galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab 30 bisha februari ee sanadka 2025-na waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen fare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhibaatada tahriibka dhallinyarada soomaalida.
tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badanna ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sidaa sheekeyba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa: kow, shaqo la-aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhallinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbaraninba ma u suurtagelaysa inay shaqo helaan.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that. It is to account.
xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeenna dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darra ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo 3 wadahadallo ku yeeshay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga. labada mas-uul ayaa ka arrinsanaya sidii loo hagaajin lahaa xiriirka cakiran ee Washington iyo Moscow. kulankan ayaa gogol xaar u ah shir madaxeed suurtagal ah oo dhex mari doona madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalkani Mareykanka Donald Trump, kaasoo la filayo in lagu qabto isla dalka Sacuudiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b. waa markii ugu horreysay oo wadahadallo heerkan gaarsiisan ay dhex maraan labada dhinac tan iyo markii Ruushku uu ku duulay Ukraine 4-20 February 2022. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay in wadahadalladaasi ay xiriir la leeyihiin heshiisyo ku saabsan Ukraine, balse waxa ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku in kulanku uu yahay sii wadida dadaalkii wadahadalladii telefoon ee dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin. laakiin dhanka Ruushka, madaxtooyada dalkaasi Ruushka ayaa kulanka ku tilmaantay fursad muhiim ah oo lagu diyaarinayo wadahadallo rasmi ah oo lagu joojinayo dagaalka Ukraine. mas-uuliyiinta Ruushku waxa ay rajo ka qabaan in wadahadallada Riyaad ay horseedi doonaan heshiis nabadeed oo wax ka bedela xaaladda taagan. hogaamiyaasha dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa isniintii shalay soo gabagabeeyey shir deg deg ah oo ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska, kaasoo looga arrinsanayay sidii loo samayn lahaa mowqifyo midaysan iyo iskaashi adag kadib markii wadahadal dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, kaas oo dhaliyay caro iyo walaac. hogaamiyaasha Yurub ayaa ku kala aragti duwanaaday suurtagalnimada dirista ciidamo nabad ilaalin ah oo la geeyey Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo maanta oo 3 la hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, isaga oo sheegay in nabad waarta oo laga hirgeliyey Ukraine ay u baahan tahay damaanad amni oo adag oo la isku hallayn karo. Macron waxa uu bartiisa X oo hore loo oran jiray Twitterka uu ku qoray in Yurub ay ka shaqaynayso sidii Ukraine loo gaarsiin lahaa nabad waarta iyo heshiis la isku hallayn karo, waxaana intaa ku daray in arrintaasi aanay suurtagal noqon karin ilaa iyo inta Ruushku uu joojinayo gardarrada lana yimaado damaanad adag oo amniga Ukraine lagu xoojinayo. Macron waxa uu sidoo kale ka digay in haddii damaanad amni oo laysku hallayn karo la waayo, ay suurtagal tahay in xabad joojinta la gaara ay la mid noqoto heshiisyadii Minsk, kuwaasi oo horay kuna guuldaraystay in la joojiyo dagaalka bariga Ukraine sanadihii 2014 iyo 2015. ciidanka Israa'iil ayaa ka baxay tuulooyinka iyo magaalooyinka xuduudda ee koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ay hore u qabsadeen. hase ahaatee waxay weli ciidamada Israa'iil ku sii hayaan 5 goobood oo ku yaala xadka labada dal, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lubnaan. wakaaladda wararka Lubnaan ayaa sidoo kale waxaa intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan tuulooyinkooda si ay u soo eegaan guryahooda. bixitaanka ciidamada Israa'iil ayaa ku soo beegmaya xilli uu gabagaba yahay muddadii loo qabtay ciidamada inay kaga baxaan Lubnaan, sida ku cad heshiiskii xabad joojineed ee Israa'iil iyo Xisbullah. dhanka kale ciidamada Lubnaan ayaa sheegay in ay ka howlgalayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo xadka koonfureed ku yaalla, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Kafrkaala iyo Marjacyuun. War ka soo baxay ciidanka Lubnaan ayaa lagu sheegay in cutubyada ciidankaasi ay sidoo kale la wareegeen xarumo kale oo ku yaalla koonfurta webiga Litani kadib markii ciidanka Israa'iil ay halkaasi ka baxeen. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo weydiin warkii caalamka. Halka dhibista nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Diyaarad rakaab waday oo ay leedahay shirkadda Delta Airlines ayaa ee dalka Mareykanka ayaa isniintii shalay ku rogmatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Toronto, shilkaasi oo dhaliyay dhaawac soo gaaray ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 3 ruux oo ay xaaladoodu aad u liidato. Nuur Xasan Nuur ayaa shilkaasi ka wareystay wariyaha V O A ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Nora Nassan tahay in diyaaraddu waxay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Pearson Toronto Airport, in waxayna ahayd duhurnimadii 2:15 oo maaragtay isniinta. Marka dad waxaa saarnaa 8 qof oo la sheegay 22 kamid ah inay ahaayeen dad Kanadiyaanaha walow aana la sii faahfaahin asalkooda halka ay ka soo jeedaan. Marka 3 qof ayaa dhaawac daran u soo gaaray oo ilmo yar uu ku jiro, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen diyaaradaasi oo ka timid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, markaana ku soo jeedaan oo ka soo degatay magaalada Toronto Airport. Diyaaradda ayaa waxaa la arkay sawirro shidi warbaahinta gudaha ay markaas baahiyeen iyadoo gudoomtay oo dhanka si maaragtay isgadisay. Marka aad iyo aad ayay dhacdadu aad loo hadalhaya oo dad badanna ay markaas ugu walaacsan yihiin.
Waay Xuseen, marka ma la og yahay waxa sababay shilka diyaaradeed?
Noor si rasmi ah ilaa hadda looma sheegin waxa sababay, maadaama uun xilli dhow ay dhacday oo baaritaan aad u ballaaran in la sameeyo oo maaragta loo baahan yahay. Laakiin waxyaabaha laisleeyahay qeyb ayay ka noqdeen haddiiba gabi ahaanba ahayn waxaa ka mid ah cimilada oo tan iyo khamiistii magaalada Toronto iyo gobolka Ontarioba cimilada aad ayay u xumayd oo jimcihii xitaa iskuulada gobolka Ontario meelo badan ka mid oo Toronto ay ku jirto dabcan waxaa la sheegay in iskuuladii laga baajiyey caruurtii oo aanay aadin oo wadooyinka aad u xumaayeen. Sidoo kale garoonka diyaaradaha waxaa la arkayay iyadoo baabuurta waaweyn looga daad gureynayo barafka fadhiistay. Cimilada khamiistii ilaa haddana baraf aad u xoogan ayaa da-ayay. Marka waxaa la isdhihi karaa qeyb ayay cimilada aad u xumayd ayay ka noqon kartaa dhacdadan, laakiin si rasmi weli cid u faahfaahisay amaba tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan dhacdada balse ma jirto. Laakiin madaxdu waxay sheegeen dhammaantood inay aad ugu xun yihiin oo weliba ay maaragtay ka dhursugayaan hadba waxa la soo saaro duqa magaalada Torontona. Olivia Jaa waxay u mahadcelisay iyaduna dadkii kuwa gargaarka degdega markaasi dadkii badbaadiyey oo isla markaana gargaar caafimaad oo degdega markaasi la garab taagnaa kuwii dhaawacmay iyo kuwa xaaladoodu ay daran tahay.
Waye, marka diyaaradda waxay ka soo baxday magaalada Minneapolis waxana ay ku degtay kuna gadoontay magaalada Toronto. Labaduba waa magaalooyinka waaweyn ee Qoyiga Amerika iyo Soomaalida ku badan yihiin. Marka maxaan kala soconaa hadii ay saarnaayeen dad Soomaali ah?
Nor weli waxaan wadnaa xiriir aan la sameynayno Soomaalida hogaamiyaashooda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario iyo weliba qaarkood oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto. Ilaa hadda Nuur, lama oga in Soomaali ay ku jireen 22 Canadianka warbaahintu iyo dowladduba ay sheegtay. Laakiin sidaas sheegtaba Toronto iyo Minneapolis Soomaalidu aad ayay ugu kala gooshaan, laakiin Soomaalida iyaga dhexdeeda ayaa isweydiinaya. Ugu dambeynna dabcan waa la ogaan doonaa Soomaalidu waa dad had iyo jeer hadalka meel dheer gaarsiiya haddii qof Soomaali uu ku jiray. Laakiin hadda maadaama wixii oo si dhaqsaa ku dhaceen oo welina aanan tafaasiil iyo magacyadii dadkii saarnaa diyaaradda oo dhan ama kuwa dhaawacmay aan lasoo bandhigin, ma jirto xog rasmi ah oo ilaa hadda aan helayno ku saabsan in dadka saarnaa diyaaradda amaba kuwa dhaawacmay ay ku jireen dad Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha V O A magaalada Toronto. Waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur. Kad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga V O A. qaar kamida aqoonyahanada iyo ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan dhibaatada uu dhalinyarada ku hayo tahriibka iyo qaabka looga hortagi karo xilligan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyey dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa u tahriibayay waddamo badan oo ka tirsan caalamka iyagoo baadigoob ugu jira nolol dhaanta tii ay dhulkooda ku haysteen. Waxaana jira in dhalinyaradaasi qaarkood ay ku geeriyoodeen badaha, halka kuwo kalena socdaalkooda sharci darrada awgeed loogu xiray dalal kala duwan. Haddaba maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku riixaya inay dalkooda ka tahriibaan? Maxaase laga qaban karaa arrintaasi? Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyaha bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed hawshan in ay dalka ka baxaan oo si sharci darra dalka uga baxaan oo ay ku hawlanaayeen 12 sano ee ugu dambeysay, in badan oo kamid ihiina waxay ku dhinteen badaha iyo saxaraha ay sii marayeen. Maxaa keeni kara haddii la dhaho su-aashaha laga jawaabo, dhalinyarada Soomaaliyeed hadda ku jirta da'da dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badani waxay dhasheen dowladdii Soomaaliyeed intay burburtay kadib. Ana waxaan dhihi karaa waxay dhibana u yihiin siyaasiga Soomaaliyeed. Dowladdii intay xornimada qaadatay laga soo bilaabo dowladdii rayidka ahayd, lagu xigsiiyo afgembigii militariga iyo burburkii, wixii ka dambeeyey intaba siyaasi Soomaaliyeed bay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibana u yihiin, oo dalkii in uuna u soconin waddo dadka rajo gelin karta ayaa muuqata. Saas bay dhalinyaradu dalka uga baxaya.
Dadka ka hadlay waxyaabaha dhalinyarada ku xambaaraya inay dalkooda ka tahriibaan ayaa waxaa kamid a Abuukar Shuute Xuseen oo kamid a madaxda ururada dhalinyarada.
Tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badana ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sidaa sheekeyba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. Arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa. Kow, shaqo la'aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhalinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbaraninba ma u suurtagalaysa inay shaqo helaan. Dalkoo shaqo la'aan baahsan ka jirto oo qofkana dhalinyaro uu yahay, mustaqbal uu leeyahay, nolol uu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, rajooyin badana u muuqanayso, haddana wax uu ku hirgeliy uusan jirin, baa waxaa ku riixaysa marka sababaysa inuu maciin bado, inuu tahriibo. Labo, waxaa kaloo keenayo ama sababaa tahriibka ku riixi kara dhalinyarada waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta.
Dhalinyaro badan ayaa marka ay la kulmaan qolooyinka magafayaasha loo yaqaano waxa ay dib ula soo xiriiraan waalidkood oo laga yaabo in markii hore safarkooda aanu waxba kala socon, haddaba waalidiinta qayb ma ka yihiin tahriibka ubadkooda. Waa kan mar kale Doktor Shaafi oo arrintaasi ka warramaya.
Waxaan aaminsanahay in waalidka Soomaaliyeed uuna ka qayb qaadanin marnaba in ay caruurtoodu ay waddada maraan, naftoodana ay ku halligaan waddada inay ka qayb qaadanin baan aaminsanahay, bal cagsigeeda in ay waalidka Soomaaliyeed isku dayaan inay ka horjoogsadaan arrintaas, ay ilaaliyaan, ka warhayaan, waxbarashada ay ku mashquuliyaan. Kii waxbarashada dhammeeyeyna haddii uu shaqo waayo, ay bajaaj iyo goob garacsi iyo meherad ay u sameeyaan si ilmihii mustaqbalkiisa uuna ugu fikirin in uu dalka dibaddiisa ka raadiyo, waddada sharci darrada aha ee naftiisa halaagaysana uuna marin ayay ku dadaalaan. Laakiin hadde markii uu ilmihii baxsado ee uu dhuunto ee uu ama Liibiya tago ama meel kale tago, wuu ku qasban yahay.
Sida la og yahay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u soo shaac baxay kooxo shabakada ah oo dhaqaale ka sameeya tahriibinta dhalinyarada, sida uu tilmaamayo Abuukar Shuute.
Kooxdan awaawulan manaxyaasha ah oo iyagu dhalinyarada markeeda horeba asalba iyaga sabab u ah inay dhalinyartan ay tahriibaan, markii meesha ay tagaana waalidka waalidiin intay usoo duwaan muuqaalo ay yidhaahdaan ubadkaada la heystaa iyo dhaqaal intaasa lagaa rabo la dhaho. Kooxdaas waa koox jirto awaawulan dhisan markeeda hore iyagaa ku qalqaalinaya dhalinyarada yacni inay tahriibaan, ay leeyihiin waddan yacni horumarsanaan ku haya, dhaqaale kaagama baxay, waxba lagaama rabo, xitaa dhaqaalaha qaarkood inay iyaga usii fududeeyaana dhacaysa. Iyaga marka commissioner u saaran danba ugu jirto, magafahaasay lasoo heshiinayaan, lacag bay kula soo heshiinayaan, boqolkiiba intaas isagaa iskale, isaga marka boqolkii intaas u saaran buu fiirsanaya. Marka xitaa waxaa dhacaysa inuu hataa qofku markuu yidhaahdo ana waxaas ma haystay baabuur ma samaysa ama saan ma yeeli kar, markii uu yidhaahdo oo dhaho intaan anaa kaa dabiraay, ama inta ilaa intaas aan ku qaaday sababto taa isaga dhaqaalaha u saaran commission ku saaran ka badan waxa uu saacadaas uu ka bixinayo isaga ku qalqaalinay meesha marka la tago magafi isaga heshiis ah magafa markuu qabsado kidib iyaga arinta fududaynaayo qoladaas iyaga aha waxay u baahan tahay gacan bir ah inay ku qabato dawladda oo suulib sid dib la ah loo dabagalo wadada Soomaaliyeed yaani umada Soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin waa la garanayaa waa la fahmi kara in iyaga kooxdaas markuu ugu reeso dad u tababaran u diyaarsan soo qaban kara in loo diyaariyo kidibna qolada iyaga ha talaabo laga qaado maxkamad la horgeeyo taas ay mudan tahay
maadaama howlaha la xiriira tahriibka dhalinyarada ay muddo dheer soo jiitanaysay ma la joogaa xilligii waqtigan howshaasi laga hortagi lahaa maxay ka qaban kartaa dowladda federaalka Soomaaliya hakimta tahriibka su'aashaasi ayaan hor dhigay gudoomiyihii hore ururka haweenka qaranka iminkana ah isuduwaha nabadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir Caasha Cumar Geesdiir
runtii dowladda wax badan ay ka qaban kartaa waxaa isleeyahay dowladda xuduudiyada lugta looga bixi karana in laga ilaaliyo meelaha doobaha ay ka raacayaan dadkana in ma aragtay laga ilaaliyo erborrada oo kale horta kulley qofa baasaboor haysanin ma bixi karto laakiin kontroolka in la badiyo ma aragtay shaqaalaha nisoo kale sirdoonka oo kale waxaan socdo inay ogyihiin waalidiinta in laga wada wacyigeliyo intii ma aragtay tahriibtay oo qaarna la'yaha ama badaha lagu soo arkane loo sheega dadka waddankana lagu dadaala nabadgelyadiisa because nabadgelya haddii la haysto oo ma aragtay waddankii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo ma aragtay meelahan ma aragtay hadda waa soo dhisma alxamdulillah dad badanaaba soo noqday annaga kabidna aha aniga kamid ah dhalinyaro kaloo badanaa buuxdo oo ma aragtay shaqooyin inta usoo raadsaday wacyigelinta dhinacan aan ka samaynaa laftirkeena in meelaha aan joogno nabadgelyada ku haysana xataa ee dhibaatooyinka jirto dhalinyarada faamiliyada qaxay Canada, Sweden, meelo badan hadda ilmahoodi markay soo roonaadeen yacni dad buuq iyo wax ku dhex jiro xagga xataa cunsuriyadda iyo shaqo la'aanta qaarkeed inay gangs galeen oo iyaga istilayaan ama meesha dhibaato ka jirta ay ma aragtay dhalinyaro kaloo ay nebi oo iyagaba wareysan saas u dilayaan waxaasoo dhan in la wacligeliyo nin walba waddankiisu wax ku yahay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
V O A waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Halkaad nu dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xaaladda dadka naafada ah ee ku nool Somaliland ayaa aad uga duwan sidii ay xilliyada qaar ahayd iyadoo oo bulshada loo sameeyey dadaallo badan oo lagu wacyigelinayo si ay u taageeraan dadka baahiyaha gaarka ah qaba balse weli waxaa jira caqabado hor yaalla dadkaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo socdeen dadaallo lagu doonayo in bulshada qaybo ka mid ah oo inta badan lagula kaco takoor lagaga tilmaan qaadanayo in wax laga qabto islamarkaana bulshada xagga fikirka wax laga bedelo, dadaalladaasi oo meelo badan oo ka mid ah bulshada midha dhalay sida inay muujiyeen xubno ka mid ah dalada naafada ee heer qaran agaasimaha fulinta ee dalada SDNF ee naafada Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in dadaalo badan oo la sameeyay haatan bulshada in badan oo kamid ah ay ka kortay sidii waqtiyadii hore ay u takoori jireen bulshada baahiyaha gaarka ah qaba
خضر ولا ساعه شكتي وحويان ضد كاسي هورت ملك الكويت حبلوهم بحديدين معنيه ما هو قف كاسي بحوها هي الوحبة قبين كرين قف ويساقو سعود كيسو حديدين يهي بالاقي يابا ديسنياش وهي الكلا تنسلو كسو قليو وحقبان كرا سدوك نقف ويساقو أرقا نافكا أيو كهيري كرا يا براي مشينك وكشاقين كرا يو قف ويساقو مقل كنافكا أيو هيري كرا يا قف صور لبالا أيو ترتيما
حملا كمدا نافضة سومالي لان وان كلا كل ممجالة هر جيسة أيا فرتكو في قي سيدا أي لغا ومارمان إيا مهيم با أطحي إن لسو لوي يسلمر كان أي تاجر بوحدة كهيران بلشدة داد كان نافضة أحي مادام أي داد كا أي كل حنو ليهين ليه رجلين كران أما با أي وحيي لو لنا عمس كحدة أما أغيران يتشب أي جارسين كران جامع إبراهيم عود وحاو تلمامي إن بلشدو هذا لحان أما تلمام أحان أي أغمقع بحيان تسالحان قف عبنه سجركة أي قارنافين يغو بلشدو إريغا أما هذلك أي أغمقع دريان على مدى أما تلمان تكمو غطا قفكاسي أي داوع مسكحيد أو آن هارين أغيساتو قفكا نافضا
أين تقول كبلشدو بان ليه مركب بلشدو حولان أيان مدح جيلك رقفكي وحطو السيدة الوقف الميس عدل ونقل قاقصني وحل ورانا يا بلاي أما إلا يد أما الوقل عيو والميس كفر جديد وحل توصي عينا وتتكلم من حين هديو السيدة حدث فور اسطنبول حاصو وحل ورانا يا أركو اللقاء بيو لما الله اللي محقولو رايا لانكري أدوك وحب مهما حفر بدن بالوصف ميس ولوك عبره waxay aha marku bulshada u baxo ee uguriga ka baxo oo la kulmayna wax kamida ee taqoolku muujinayna aanay saha loogu yeero oo kuwa wax ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda marku guriga dhaafo qofku nafada wax loodanaya laan garo awro bulqowo riyanko ee mahmaan problem aad garan sidii oo mid walay ba ku salaysan tahay ee noocan caafimaadnimo ee haysa
marka laga yimaado takoorka dhinaca hadalka ee bulshada qayb ka mid ah lagu la kaco waxa dhinaca kale jira dabar ama caqabado horyaala kobaca nololeed iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada ee dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka ah qaba sida uu sheegayo garyaqaan maxamed muuse
xadar uu jiraan caqabadaha haysta dadkaasi baahiyaha gaarka ah leh ee oo dhanka sharciga ah inkastoo dastuurka Soomaaliland oo ah ka soo shaqeeyay ee sharci uu dhamaan siinayo xuquuq siman dhamaan muwaadiniinta reer Soomaaliland hase yeeshee waxa jirta qaarkood oo si dad qaar u qaadan karaan iyo ku talagalaan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiilada uu sharci sameynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarka ah si yani xuquuqdoodu iyaguna halkaas ugu dhexdan su'aalahan oo kale qadaro in wax aragtii badan yidu leeyahay qofkaasu jirahan iyo maskaxaan baa uu aafnaad qabo in dadka qaar ba sharci ugu qadaro waa ki in waadixa dadka ba waxu qaadan karaan qofki yani xuriyanka ha ama indhaha laa ama baahi kale qabay in aanu mutashaqadaasi ku haboonayn macnaheedu saas ma aha sharcigaasi waxa weeye qofku hadii uu haba qabaa curyaan bad salaahan ahaado si hadii uu gudan karo shaqadan yani muwaadiniinta kale ayuu la simayay looma diidi karo xuquuqdiisa saas u kaleeya marka in xeerarka qaarkoodna la cadeeyo marka hore la sameeyay in lagu talagalo ay muhiimadu noqon saxdaro sidoo kale waxa jirta xagga siyaasadda oo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyadii qaranka oo aad muddo inaan doorkoodi aan meesha ku jirin taasna in sara loo soo qaado si qayb ka mid a bulshadeennaas ayaguna sara ugu soo kacaan ay isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka u damaanad qaaday ah qofkayn uu wax dooran karo lana dooran karo imika waxa way doortaan si maynu arag iyagoo la dooranayo
in badan oo bulshada ka mid a ayaa weli aaminsan in dadka naafada ah ama xubnahoodu ay ka maqan yihiin qaarkood aanay maskax ahaan gudan karin shaqooyinka iyo kaalmaha nolosha looga baahan yahay in qofka bini aadamka ahi uu buuxiyo taasi laakiin waxba kama jiraan oo ma aha sidaasi qofku isaga oo naafo ka ah xubnaha sida gacmaha lugaha indhaha ama maqalka ayaa si fiican u gudan kara qaybna uga noqon kara horumarka bulshada waayo qofku maskaxda ayuu ka shaqeeyaa wakan markale Sakariye Axmed Maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland
sadayn la socono wadamada ay muxuu ahaay horumaray qofka naafada ay macnihiisu xubin ba ka maqan laakiin qofku isagu arag naafka abu brail mishii heli kara uu ku shaqeyn kara oo qofku isagu dadkaas qoraaladii ku fiican yiin oo wax fiican buu qori kara sidoo kale isagu maqalka naafka abu qofkii joogay isma guudo noqdo ayaa la agfurisiin kara qof dadkii uga toosina
jaamac Ibrahim Awad ayaa aaminsan madama uu yahay aqoonyahan naafa in bulshada door weyn ay ka ciyaari karaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba haddii markaasi ay helaan taageero buuxda oo dhinaca dhaqaalaha shaqo abuurka iyo taageerada xataa xagga niyadda ah
marka waa in laga qayb galiya waa in loo sameeyaa sidii ay ugu qayb gali lahaayeen golayaasha mustaqbalka iyo goobaha go'aanada lagu gaaray
Xadal Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
تشاق ريست مكذا مركال حور العين لمود دي خايز قضل ملبي ملبي مشفور كبر نقي كبر نقي واحد متشاق ريست مكذا مركال حور العين لمود دي خايز قضل ملبي ملبي مشفور كبر نقي كبر نقي ya habluhu ka wada masir odiga marle kuram una diyamir ku soo xigtiyo mata kala wa ya habluhu ka wada masir odiga marle kuram una diyamir ku soo xigtiyo mata kala wa indigi marqoor ku yar meelay sada ka marmiwa indigi masla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn balaan leh sawa indigi marqoor ku yar meelay sada ka marmiwa indigi masla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn balaan leh sawa tikin daya hamdigi tikin kuma saxay marka la arkida farax nooray nooray aman mudida mudida wa had tikin daya hamdigi tikin kuma saxay marka la arkida farax nooray nooray aman mudida mudida iyo akhlaaq muqaa qurxoon iyo hadal macaan muuqo dhashiyo maraniga magaro ila taayo muqi iyo akhlaaq muqaa qurxoon iyo hadal macaan muuqo dhashiyo maraniga magaro ila taayo muqi marqoor ku yar meelay sada ka marmiwa indhihi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn balaan leh sawa indhihi marqoor ku yar meelay sada ka marmiwa indhihi maqla
halka dhigistaan naga soo xirtaan waa laanta Soomaaliga ee adabiyo ee gobolka Ontario ee dalka Canada. Waxaa ku nool Soomaali badan, Soomaalida ugu badan ayaa degan magaalada Toronto ee gobolkaasi Ontario. Sadaba si la mid ah Soomaalida qurba joogta ah ee dunida dacaladeeda ku nool, reer Ontario waxa ay la kulmaan caqabado ay ku haysta fursado nololeed. Waxay wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa dhowaan qaar ka mid ah la kulmay, warbixintan ayuu nooga soo diray magaalada Toronto.
Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalkan Canada marka loo eego gobollada kale. Marion Camelow oo degan magaalada Windsor ee gobolka Ontario, Guuleed Maxamuud oo degan magaalada London Ontario, Dr. Fadoma Abubakar Ahmed oo degan magaalada Toronto, iyo Munacige oo degan magaalada Ottawa. Waxaan ku bilaabayaa marka hore Marion Camelow.
Marion, waxay iga warantaa bal Soomaalida gobolka Ontario iyo iska warqabkooda?
Masha Allah, tabaarak Allah, walaalkeen marka hore waxaan u mahadcelinaynaa VOA sida mar walba ugu taagan tihiin Soomaalida iyo waxtarka iyo dadka inaad gaarsiisaan. Community-ga aan isugu imaanay annaga waxaan ula baxnay Ontario Somali Canadian Advocacy Council, waxaa waa 7 gobol oo isku timid si ay codkooda u mideeyaan, ayna u wada qaybsadaan information-nada wadan kasta gobol walba ka shaqeynaya. Wixii Orowa ka shaqeynaya inuu ka shaqeynaya Windsor, wixii ka shaqeynaya London inuu ka shaqeynaya Orowa. So waxa waay collection information or sharing ayaan ku jirnaa.
Waata marka isku xilkiina waa sidee iska warqabkiina?
Wallahi isku warqabkeena horta runtii aad u fiican yahay. We have a WhatsApp group on informationada isugu soo dirno, marka meetingadeenana way badan doonaan, hadda needskiina waa badan yahay. Marka community walbana wuxuu u baahan yahay, hadda ciladiisa waa ogaanay oo runtii waxa waay informationa fiican aan kala qaadanay, waana ka shaqeyn doonaa.
Waata Mariam, waad mahadsan tahay. Guuleed, haddii aan ku xijo Guuleed, waxaan ka timid magaalada London Ontario. Soomaali badan ayaa diken, walow hadda dad badan oo cusub inay imaanayaan. Fal iga waran caqabadaha halkaasi Soomaali qaar ku haysa, qaar ahaan kuwa cusub, iyo fursadaha jira.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan mahadcelinayaa VOA iyo say ugu haadistaagan yihiin dadka Soomaaliyeed. Haddii aan ka hadlo London Ontario, hadda waxaa soo gaaray dad badan oo qaxoontiga soo gaaray. Caqabadaha ugu horreeyan haysta hadda weliba sanadkan ah waa housingka oo guryaha. Marka qolo yani family-ga cusbaa dakhli baan haysanay, dowladdu ay siinaysa wax yar ayaa aqalki waxa laga karinayaa 3,000-2,500, markaas lacagtii dhammaan soo gasho waxay gelaysaa aqalki, waxay ku macnaha waxay wax ku cunaan nama haystaan. Marka taas waa kow. Laba, waxyaabaha London Ontario ay nagu haysta waxaa ka mid ah iyana gobollada kalena waa ku haystaan waa xagga dhalinyarta oo ma garanaysaa wax alla wixii u fududeynaya inay ciyaaraan oo dhan ay buuxdo, laakiin wixii waxbarasho ahayd iyo mustaqbalkoodiina ay inay ka wacdaan u sahlaysa. Taasna waxaan u samaynaa in aan ma garanaysaay kuwa yaryarna u samayno homework help waxa la yidhaahdo oo ka caawino wixii iskuulka ay kusoo dhigteen saa u caawino. Kuwa waaweyne jaamacadda dhigtay high schoolkana professionally waxay rabaan iyo halkay u gudbeen. Markaa laba goorma wax qabanay waxay kala ahaayeen mar waxaan u yeernay professional dhakhtara iyo engineers iyo waxaan u yeernay adugu fiil kasta waxaan u yeernay qof. Markaa dhalinyartiina waa isugu yeernay u sharxan. Markaa dadku markay u sharxeen dhalinyartii kabacdi wareysanay waxay ku leeyihiin waxaan hadda fahanay halkaan u socdo iyo halkii waalidkaygu ii wadaa.
Waata Guuleed, ku salaaman doona aad mahadsan tahay. Dr. Fadoma, Toronto ayaa dabcan degan tahay arrimaha bulshada ka shaqeysaa oo muddana aad kusoo dhex jirtay. Dhibaatooyin badan aa Toronto ka jira marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee gobolka Ontario ka duwan, amaba waxaan dhihi karnaa way ugu badan yihiin markay timaado sida dilalka dhalinyarada oo kale. Bulshadaas ku dhex jirtaa, maxaa horumar laga sameeyey arrimahaas ku saabsan wax ka qabashada dilalka dhalinyarada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad ayaan ugu mahadsan tahay fursadan aad isiisay. V O A da u mahadinayaa. Maxaa la dhahaa, arrimahaas bulshada aad ay uga qabatay, ugu dayday inay wax ka qabato. Saa ogtahaybo heshiisyo ayaa jiray oo lala saxiixday maakinoo booliiska oo kaleeto sidii wax looga qaban lahaa. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in wax laysla ogaado wixii jiro oo dadka ay information ay helaan. Marka dhibaatooyinka kamid ay tahay in dadka information helayn ama sidai u wadaagi lahaayeen marka hay'adaha meesha joogo aniga haddii kale waxaan la shaqeeyaa in hay'ad oo degan area Etobicoke Somali Women's and Gender Support Network ayaa la yiraahdaa. Marka in badan waxay ka shaqeeyaan bulshadii dhibaatooyinka jira, dhalinyarada waxayna helaynaa shaqo, dadka kuwa cusubna waxayna helaynaa marka sida bulshada ula qabsan lahaayeen si dhaqso ah. Marka waxyaabahaas oo kaleetana waa waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka inay ku imaataan.
Dr. Faadumo, waad mahadsan tahay. Munacigi Orowa ayaad ka socotaa oo caasimadda waddanka ah. Dhibaatooyin badan halkaa lagama soo sheegin, laakiin dhanka waxbarashada aad ugu dadaalaysaan in muddaha gaar ahaan waxbarashada dhanka Islaamiga oo madarasa Islaamiyeed in muddo waddan. Soomaali badan iyo dadyo kala duwan ayaana dhigta. Waxay ka warataa bal horumarada dhowaan aad ka samayseen dhanka waxbarashada kan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waad mahadsantahay Xuseen. Waxbarashada runtii nasiib waxaa la cabaaray inay Islaamic school ka magaalada ka furan 90% ama 80% waxa weeye waa Soomaali baa dhigata. Marka taasi waxay keentay programming ah inuu macalinkii muslim yahay uu understand garanayo ilmihii, inaa ilmihii la motivate garanayo, inaa caruurtii lala dadaalayo. Waxaana keena inta badan waalidiinta keena waa waalidiin caruurtooda danaynaya. Marka already waa dad u diyaar garoobay inay caruurtooda badbaadiyaan in any way they can. Marka maxay hayday aad iyo aad bay runtii aan anigu aaminsanay. Horta kulay caruur programming aanu baahanay meel magaalo walba waxaa soo sheegteen isku mid un baa layahay baahida markay noqoto, laakiin iskuullada iyo meelo education iyo meelo centera ah marka la furto goobahaas oo kale waxay caawin kartaa problemskii faraha dayacba guryaha ka imanayay, bulshada ka imanayay, waxaasoo dhan bay qayb badan ka qaadan kartaa. Ma eliminate garayn karta waayo dadku bulshadii buu ka mid yahay, laakiin waxay samaynaysaa 80% waxbay waxtar bay u yeelanaysaa.
Ota mana waxay wana taaban dhalinyaro wax ka bartay iskuulkan Orow Islamic School ayaa isla ayagiya dib wax u dhigaya hadda markay jaamacada soo dhameeyeen. Maxaa dareentaan markaad aragtaan dhalinyaradaas oo kale?
Oo waxa weeye maxaa la role models waxay noqdaan arday dad lagu daydo oo maxayde oo hogaamiye oo baahidii arko. So wuxuu dareemaa qofku markuu dee qof la mid yahay wuxuu dareemayaa empowered in qofkii dee la dhiirigeliyey kalsooni buuxda kii oo qaba ayuu tegayaa weeraba meesha tago.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa waa Xuseen Nuur Xaaji warbixintaasi inooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xildhibaanada gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xiriira xaaladda socdaalka ee ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi. Waa xeer qabyo qoraala oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O E-da Daria Virgilnoco oo ku sugan gobolka Oklahoma. Dugsiyada Oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista, sida uu soo jeediyey madaxa gudoonka waxbarashada ee gobolkaasi Ryan Walters.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that.
Xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeena dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darro ah. Afartii sano ee lasoo dhaafay, Walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in Oklahoma ay ku bixisay lacag dhan $470 million waxbaridda caruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn.
Those are resources, that is personnel that are having to be moved from inside the school year.
Lacagahan waa khayraad, waa shaqaale fasallada loo kala bedelayo si loogu adeego ardaydan. Waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horay u haynin. Xildhibaanada gobolka Oklahoma waxay ka doodayaan xeerka lasoo jeediyey, kaasoo diiwaangelinaya ardayda aan sharciyeysnayn balse aan ka horjoogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha. Samira Azaguera waxay 20 sano ka hor ka timid Mexico, waa hooyo 6 caruur leh oo sharci ku joogta Mareykanka, waxayna sheegtay in xeerkan lasoo jeediyey uu sababi karo in caruur badan oo aan sharci lahayni ay waxbarashada ka cararaan. Caruurtan waa in laga fogeeyo arrimaha siyaasadda. magaalada Tulsa, gudoonka waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee Union ayaa waalidiinta u sheegay inaysan ururin doonin xogta socdaalka. Afhayeenka gudoonka Christopher Payne ayaa soo xigtay go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanka sanadkii 1982 kaasi oo dhigaya in dhammaan caruurta ay xaq u leeyihiin waxbarasho dadweyne xitaa haddii ay sharci darro dalka ku joogaan. Isaga oo ka soo horjeeda arrintan la soo jeediyey ee xeerkan ayaa macalin Fernando Bokera u sheegay in arrintani ay cabsi abuurtay. Ma ahayn caruurta la cabsi geliyo oo lagu riixo in laga saaro waxbarashada bilaashka ah ee dastuurkeennu uu u damaanad qaadayo qof kasta, iyadoon loo eegin cidda ay tahay iyo meesha ay ka timid. Laakiin rabitaanka Walters ee diiwaangelinta ardayda aan sharciga lahayn ayaa waxaa garowsaday Todd Hudson oo ka mid ah dadka gobolka degan.
What Ryan Walters is actually proposing, which is very fair, and it helps the schools.
Waa cadaalad, waxayna soo jeedinta Ryan Walters u sahlaysaa in dugsiyadu ay ogaadaan sida ay u qaybinayaan khayraadkooda. Walters qorshihiisu waxa uu ka turjumayaa walaaca waalidiinta qaarkood ee gobolka Oklahoma, sida ay sheegtay xubin ka tirsan guddiga dugsiga Tulsa, Ellen Ashley.
He says sometimes the hard things that people are not willing to say. They want to know that their children are safe.
Isagu waxa uu sheegayaa waxyaabo dad badani ay ka baqayaan inay yidhaahdaan. Waalidiintu waxay rabaan in caruurtoodu ay ammaan dareemaan si saxana wax loogu baro fasaladooda. Walters waxa uu sheegay in isaga uu sharcigu ku qasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay-adaha sharci fulintu. Haddii sarkaal ka tirsan hay-adda sharcigu u yimaado oo xogna weydiisto, sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xogtaasi siino. Kadib codbixintii toddobaadkii hore ee guddiga waxbarashada ee gobolka Oklahoma, si xeerka la soo jeediyey baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo, guddoomiyaha gobolka Oklahoma Kevin Stitt ayaa xilka ka qaaday saddex xubnood oo ka tirsanaa guddigaasi isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa uu isagu ugu yeedhay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halka aad arna kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dadaal badan gelisay dhiirigelinta wax soo saarka bariiska, gaar ahaan magaalada Jowhar oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhul beereedkii ku habboonaa beerista bariiska, gaar ahaan dhulka webiga Shabeelle uu maro. Haddaba ma la dhihi karaa dadaalka dowladda waxa uu suuragelin karaa in wax soo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dowladdii dhexe ee dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan iyo aqoonyahan Cabdisalaan Xasan Colaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Aadan Maxamed.
Wallaahi ima muuqato, waxayna uga muuqanin waddanka hal meel joogmaahan, meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan. Bariis marka hadda meel lagu beeray Soomaaliyana hadda waqtigii hadda dowladdii iyo hadda ismale, waxa waaye dadku waxay hadda fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo, wax meel lagu beeray marka ma iskeeni karaan saasaasas leh.
Waa mahadsan tahay Cabduqaadir. Cabdisalaan Xasan Colaad.
Bismillah, alxamdulilah rabbi caalamiin. Dhammaantii waa mahadsan tihiin. Waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta tabashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiso, maxaa yeelay raashinkan laga keeno banaanka quality control ma laha, id control shaa ma jirto. Marka waxa waa raashin dhacsan u yahay laga yaaba, marka laakiin hadda gacantaada wax u beerato waxaad cunaysaa ogaanaysaa. Marka muhiim ay ila tahay in dadka la dhiirigeliyo ay tabcadaan beerahooda. Dadaalka dowladdu waa mid dhalaya, maxaa yeelay ii sheega waddanka meel dheer laga keenay, meeshii dheerado laga keenay xilligan waxa ku soo aadiyay in haddana maalba marxalada lala soo gudbay. Marxaladiya marka hadda waxay keentay in hadda dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka loo jeeso haddii.
Okay. Maasan tahay Cabduqaadir, waa maqlaysaa siduu Cabdisalaan hadalku dhigayo. Waxa uu leeyahay dadaalka dowladda ay sameynayso waa suuragal in miro dhal uu noqdo, haye?
Maya aniga ma muuqata Xuseen, aan waxayna ugu muuqanin amaasiyo dowladke fikirkiisa waa ku raacsanahay laakiin ima moodo waxayna ugu muuqanan ku sheegaa aan wadanka waxa waaye dadka wax soo saarka bariis hadda waa naqanaay qiimo uu jiro wadanka laakiin wadanka Soomaaliya marka la yiraahdo wax soo saarkiisa waa masagada yaryarayda iyo galeyda iyo sisinta oo kaleeto hadda taxa waa laga saaray waxaad u qumaleysaa marka inuu sii dabar go'o ahaayo aynay dowladdan u soo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhiirigeliso waxaa tusaale ku ah meel yar oo koobana waxaa la yiri bariis ayaa lagu beeraa intaas oo qarashaa la gelinaa qarashkaas marka la gashana Soomaaliya waa inay kaafisaa leed marka kaafintii muxuu kaafinayo bariis Johor lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyey muxuu sameyn karaa waxba ma sameyn karaa saa ii muuqataani aha
haye asalaamu maqlaysaa sidoo hadal ku dhigayo Cabdiqaadir
bismillaahi marka horeba waxa ay ila tahay ii sheeg wax soo saarkii bariiskaba marka horeba shabeelada dhaco iyo meelaha ku hareereysan oo ahay haddana ii sheeg hadii wax la beerayo kulliiba waa tijaabo oo ma ahan kaliya shabeelada dhaxayn wax lagu beeraa waa tijaabo la tijaabinayo hadii meeshaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobolada kaleeto ay meesha wax qabow ka bixi karo ayadana waa loo wareegayaa hadduu ilaa yaraado marka dadka wax tabcanayana waxay u tahay dhiirigelin in la dhiirigeliyo inay wax soo saaraan qofku haddii mataqaana la dhiirigeliyo bariis bas ma soo saarayo sida beeraha kaloo ku hareereysan oo tabcanaya sida waxuu soo saaraya dalaga qeybihiisa kala duwan ama qudaar ha ahaato ama ha ahaato waxa la yiraahdaa ii sheegay raashinkan kaloo sida galeyda iyo sisinto kale iyo qeybaha sida digirto kale iyo qeybaheeda kala duwan marka waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta dadka beeraleyda la dhiirigeliyaho waa muhiim dowladuna ii sheegay inay ku dadaasho ay aada u dhiirigelis ay sii wado qiimo weyna ku fadhisaa
Cabdiqaadir waxaa tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhiga jireen oo qeybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa weli aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa intii xoog la saari lahaa bariis waxaa fiican in dhinacaas loo jeeso maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami karteen oo caqabadaha ka jiro oo laga horumarinayo bariiska in wax la soo saaro
waa mahadsanta Xuseen waayo waxaa laga horumarinayaa meeshaan dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 99 waxay ku tiirsan yihiin dalagga wax soo saarka dhulka ku tiirsan yihiin dhulki markay ku tiirsan yihiin hadda meesha kasoo qaba bariis ayaa waxaa la yiri dawladdu waxa waa mashruuc u sameeyay dadkaas wala meel gelinay tusaale marka wax yar ma aan gadaal ku celiyo ninka hadda beerta masagada ama galeyda tacbo muxuu u baahnaa karaa waa su'aashiisa waxa waa beerta duu aqafti helo shidaal la u helo abuurkina helo bas oo abuur fiican oo tayo leh helo bas waa intaas wax soo saarkiisa waa waxaa ku bixi kara waa qarashka ku bixi kara bariis in la soo saaro oo biyo badan u baahan yahay waa naqana waxa badiyaa sun badan u baahan yahay daawo badan u baahan yahay marka meesha marka dawladdu ay xoog saaraysay bariiska aniga waxaan aaminsanahay in wax soo saarka kale inta sida masagada galeyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ilaahay maqaadara tahay looska in la saaro qudarta hadda yar yar ka ho kaleento dadka hadii la dhiirigeliyo liira war wax intana waa laydi ka caawinaa intana waa adiga isku filnaada way isku filnaa karaan marka waxaan u arkaa marka waxaan soconaynin oo hadda oo dawladdu ay dadka irtay inuu ku dhasaracayso waxaan tusaale ku eeg bariis la tacbaleed masagada hadda waa ka qarash yartahay waa ka waraab yartahay waa ka buufin badan ma rabto sun badan ayda makaa geliso waayo marka xaad diiday in masagadii iyo dadkii iyo wax soo saarkii kaloo masagadii galeyda yararkaa in ayaga lagu dhiirigeliyo maxaa diiday marka bariiskan oo dadka lagu mashquulnaa waxaana jirin aan mashquul looga dhigaan
waa maasan tahay Absalaan oo maqlaysa wuxuu leeyahay waxyaabo ka sahlanaa jiro oo haddii dowladda ay dadka beeraleyda ku dhiirigeliso si fudud wax loo qaban lahaa maxay tahay waxa bariiska culayska loo saaray
waxa bariiska culayska loo saaraa waxay tahay oo taarget loo gelina daraasaad la sameeya jiro oo dadkii Soomaalida waxay sameynayaan raashin cunto inay ka dhigtaan ma jeclo sida ay sheegay sida galeydi oo kale iyo masagidi oo kale inuu cunaa ma jeclo marka maadaama ayna jecleyn inay raashinkaas ay cunaan dadkii ay aad u jecleyn bariiska banaanka laga keenayna oo yahay mid ii sheegay expire oo dhacay ama qarash badan ku dhaxaa oo markab la soo saaraa oo la soo dhoofinaa oo la canshuuraa oo meelo kale uduun laga keenay waxaa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad een sida hadii ma taqaanaa een briskaas oo kale la soo saaro een waxa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii la soo dhoofinayna uu ka qarash yar yahay cunta ahaan uu ka fiican yahay ee qof walba meesha uu joogo raashinka uu joogo ayaa ii sheegay ku haboon inuu cuno ee dhiirigelinow u tahay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah hadda in macnaha wax la soo saarto ay dadkan ku dhiirigelin qofka meesha joogo inuu ku dhiirigeli ku haboon tahay ee waxaan saakan meel dukaan afadii waxa la yiraahdaa ii sheegay rubac burka meeqa laga leeyahay $7 ee maqulada ay xuseenow raashin la soo dhoofi oo markab lagu soo qaado oo ama imaraad arab la keenay ama jeena la keenay oo baawr lagu soo qaado oo beledweyne yahay $7 raashinkaas mid in la cuno ma ku haboon mukule yahay su'aashaas waa maya waxay igu luquman tahay in dadkan wax soo saarka ay ishe lagu dhiirigeliyo bariiska la soo saaro ee noocyada kala duwan ee maxaa la yiraahdaa dalaga la soo saaro marka Soomaali waxay baahi iyo saboolnimada ku yareyn kartaa iyo shaqo la'aanta waxay ku yareyn kartaa dadku inay dhulkooda iimaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan
waa soo gabagabeynayna Cabdiqaadir maxay tahay dhiirigelinta ay leedahay dawladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha dhinaca ay leedahay dhinaca hadii dhiirigelin loo sameeyo beerleyda wax soo saarkoodu waa kordhaya
su'aasha dawladda horta yaraan dib ugu noqdo waa yiri raashinka dibadda laga keenay qarash badan ku soo baxay waa loo ogyahay inuu qarash badan ku soo baxay tusaale marka hadda briska hadda wadanka lagu beero ama joor ama shabeelada dhaxay oo kale lagu beero wadanka Soomaaliya ma kaafi karaa waa su'aasha waa maya hadda kasoo qabto tusaale in briska muxuu joogaa haafka briska oo kale muxuu joogaa $20 uu joogaa loorka masagada ama galeydana wuxuu joogaa $17 waa inta u dhaxaysa waa dareemi kartaa intaas la cuni karaa waa maya galeydaas markaad laba u dhigato haafna imbaha abuurad ugu dhigane haafna waxaad ugu dhiganaysaa isheegeen soorbaad ugu dhiganaysaa intee ku cuni kara bil dhamay ku cuni kara ama laba bilood camal ay ku cuni kara waayahay sisinto kaleento hadda 20 liter aad meel ka shidita ama laba ka 3 quintal 4 quintal ay ku baxdo maanta dhan bacsar ilmaad ku cuni kara waxa dibadda nalo keena waa ka maarmi karnaa laakiin aniga waxaan qabaa 99% anaga wax soo saarka ina meesha hadda briska targetka laga saaray waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyd waana ka qarashir yihiin waa ka fudud yihiin hadda wadanka waxa laga keenay dadka waa wax uga wasay 35% waa laga tagay waxa loo noqday wadanigii waxa loo noqday wadankan waxa soo saarnaa uu noqono marka dawladdu waxa dhigi karaa shaqada hayso way ku maasan tahay laakiin dadka beeraleyda ah hadda wadanka beeraha ka soo baxay laba isbuuc kor galeyda loorka galeyda waxa ay $7 inta misaal ahaan kaga soo qaada haddana maanta wuxuu maraa $17 farqiga u dhexeeya waa garan kartaa marka farqigaas u dhexeeya waxa waa hadda wadanka wixii soo go'o dhan dalagii wuu yalaa oo magaalada wuu yalaa waa la helayaa waa raqiisad ku heli kartaa marka bariis meeshii wax lagu bixilay ama juhdi ama intaas oo lacag lagu bixilay ninka beeraleyda $200 ama $300 hadii la yiraahdo waraad beerta isku meel geli wax la soo saaraa hadii la yiraahdo intaas ka badan fuusta shidaal oo kala baxo iyo cagafta duu helo intaas ka badan $200 soo saarnay noloshiisii waa ku maray kariya maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisii waa dhiirigelin noqon kartaa
waa maansan tahay Cabdisalaam gabagabada
gabagabada waxaan kusoo gabagabeynayaa dawladda federaalka waayahan badan waxay waayahan dambe waxay wadaa ishee isbeddel muuqdo oo dhan walba leh hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxa laga qabtay tasiilaad fiican laga qabtay dhankan wasaaradahan ayadana hadda waxa laga wadaa wax la yiraahdo ishee wasaaradda beeraha kale dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aad muhiim u tahay maxaa yeelay hadii wax la tabcado oo wax la soo saaro wax badan isbedelaya su'aasha ku soo gabagabeynaa waxay tahay wax la yiraahdo idaacadda waxaan ka dhageysanahay ma aheyn sheegay meel la yiraahdo jigjigo ama wax qayb dalag iyo daryeel intaas oo kiintaal oo wax la soo saaray la yiraahdo maxaa la yiraahdaa qamadiga marka uma baahno wadanka gobolkaasu in qamadi ama sheegay raashin loo soo dhoofiyo marka waxay ila tahay in wax la tabcadaaho aad iyo aad muhiim u tahay wasaaradda beeraha iyo dadka mashruucaas wadaba inay macnaha meeshii hadda joogaan meel kasii sare ay gaarsiiyaan ay bulshadooda ku dhiirigeliyaan wax tabcashada aad ayay muhiim u tahay waana maasantii
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdiqaadir Aadan Maxamed iyo Cabdisalaam Xasan Xolaad
inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
أهدي مسيح حسين حسن دقنا وضد سي قابل نالس عتسيني هل كأت كل شعوتين والان تعب سومالك يبيه وإيه مركنا إنه قوضا نسانو متكمدا هيساها لنجو تعقل kasayn degistiyal ku soo gabagabeeyna baahinteen idaacadeed oo diinkay min salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad kaliya
hadana ka magab sankar Hadi tumar la la garcha.